Kuj je ta nabrit, kuj je nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
V drugem torkovem Britofu na frekvenci Radija Študent se posvečamo lokalnim tematikam. Za razliko od zgodb, ki še čakajo na svoj razplet, tokrat poročamo o epilogu ene izmed njih in sicer o prenovi vile Zlatice. O vili znani tudi pod imenom Hribarjeva vila, ki stoji na cesti 27. aprila v Rožni dolini, smo podrobno poročali v avgustovski poletni shemi 2019 v lokalnem offsajdu z naslovom Končno zlati časi za vilo Zlatico. Za konec smo dodali vprašaj, saj je bila vila po obdobju propadanja nadvse klavrnega videza in daleč od meščanskega razkošja, s katerim se je ponašala nekoč. Po dobrem letu in pol, ko je prenova zaključena, se vendar le zdi, da lahko na zastavljeno vprašanje sedaj odgovorimo pritrdilno.
A še preden se posvetimo vsebinam, ki bodo po novem naseljevale vilo, nakratko predstavimo njeno zgodovino. Vilo Zlatico, poimenovano po edinki nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, Zlati Hribar, je dal leta 1909 postaviti Leopold Klepec. Leta 1918 jo je kupil Ivan Hribar, 1933 pa je bila pod njegovim budnim očesom prenovljena po načrtih arhitekta Josipa Kostaperarija. Leta 1960 je bila vila nacionalizirana, po osamosvojitvi pa v denacionalizacijskem postopku vrnjena v last Zlate Hribar, ki je vse do svoje smrti leta 2000 zaslužno skrbela za očetovo zapuščino in jo zapisala državi. Ta se je svojim odnosom izkazala za mačehovsko in vila je naposled po desetletju prešla v last mestne občine Ljubljana, ki se jo je namenila prenoviti.
Prenova je potekala v skladu s smernicami konzervatorskega načrta, ki ga je leta 2016 pripravil konzervatorsko-restauratorski atelje Šentjošt. O njem pa je v preomenjeni oddaji spregovoril tudi avtor, arhitekt in konzervator Vid Klančar. Vrednost prenove tega od leta 2018 kulturnega spomenika lokalnega pomena je 1,47 milijona evrov, celotno vrednost investicije pa občina ocenjuje na nekaj manj kot 2 milijona evrov.
Z vilo upravlja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane, krajše MGML. Kot pojasnjuje Irena Žmuc, kustosinja za novi vek pri MGML, bodo prostori vile Zlatice po vzoru Plečnikove hiše urejeni tako, kot so bili nekoč.
In sicer mi vračamo v vilo Zlatico pravzaprav prostore, ambijente, ki so ti že enkrat tam bili. Namreč mi smo po razstavi, ki smo jo imeli že pred dvema desetletjema od dr. Zlatice Hribarjeve, delno odkupili. Enostavno pohištvo skoraj vseh sob v vili in druge predmete, tako da zdaj te predmete vračamo. Recimo knjižnica, kuhinja, palnica, jedilnica, sprejemnica, tako imenovana Kolmanova sprejemnica, vse to se vrača v vilo in s tem smo že pravzaprav začeli.
Na ogled bo tudi stalna razstava meščanskega življenja Omaž, Ivanu in Zlati Hribar.
Prvo opažanje bo meščanstvo. Meščansko stanovanje v vili Zlatici, to je vila iz začetka 20. stoletja, ki je bila samo enkrat potem predelana v letih 1933-34. Mi bomo pripravili v njegovi bivši knjižnici pravzaprav neke vrste njegovo poslovno sprejemnico, medtem ko pripravljamo tudi sprejemnico, tako bom rekla, družinsko ali pa salon, recimo s pohištvom, ki ga je Hribarju kot zavednemu Slovencu podaril trgovec Fran Kolman. Zato rečemo temu tudi Kolmanova sprejemnica. Recimo, ravno to meščanskost se bo videlo tudi po pogrnjeni mizi v jedilnici in po drugi strani, poleg meščanstva, pa mislim, da bo opazna nota to njegovo slovenstvo, za zemanje, za osamosvojitev Slovenije, recimo ravno v jedilnici, kjer bomo pogrnili prt, njegov prt v barvah slovenske trobojnice, tudi porcelan je imel v tej trobojnici. Mislim, da bo tudi to precej opazno.
MGML bo svoj program izvajal skupaj s Forumom slovanskih kultur, krajše FSK, ki v Vili Zlatici dobiva svoje nove prostore. Umestitev ni naključna, saj je bilo življenje Ivana Hribarja tesno prepleteno s slovanstvom. Več pove Andreja Richter, direktorica FSK.
Forum slovanskih kultur pridobiva novo domovanje v Vili Zlati, Hribarje v Vili, kar se je tako nenazadnje tudi odločila mestna občina Ljubljana, ki je seveda prepoznala Hribarja, njegovo življenje, njegovo delo, predvsem pa slovanstvo. Ideja, ki jo je Ivan Hribar začel kot borec za prepoznavnost slovanskih jezikov, govorim posebej poudarjam množino, ker je to tudi še danes neizpeta zgodba. Forum bo seveda vse skozi v svojih aktivnostih programa, razstavnih projektov, festivalov poudarjal seveda vlogo in pomen neznanja ali nevedenja večine slovanskih jezikov, ki jih danes prepoznavamo, kar 13 jih je. In vloga seveda Ivana Hribarja je to zelo pomembna, njegova borba, če lahko temu rečem, ali ne nazadnje osveščanje, pa ne samo slovenskega naroda, predvsem tistih onih na Dunaju, takrat, ko je obiskoval in se potepal po Evropi.
Poleg omenjene stalne razstave MGML in FSK pripravljata otvoritveno razstavo z delovnim naslovom Ivan Hribar in slovanski svet.
Tukaj gre seveda za začetek oziroma za opozorilo, ne nazadnje, zakaj Forum slovanske kulture tudi tukaj domuje oziroma pridobiva sedež. In predstavljen bo ta veliki most od začetka slovanske ideje, s katero je začel Ivan Hribar, pa do današnjega 21. stoletja, ko Forum slovanskih kultur na drugačen, zelo poseben način poudarja pomen slovanskih jezikov. V ospredju bodo seveda tako njegove začetne poti po slovanskih državah, ki so bile takrat zelo različne, zemljevid Evrope v letu 1900, če rečem grobo, je bil zelo drugačen, kakor je zemljevid današnje Evrope, širše Evrope, in tudi takrat se je govorilo različne slovanske jezike, oziroma jezike, ki so bili marsikje tudi prepovedano, oziroma se jih uradno ni smelo uporabljati. Spregovorili bomo seveda tudi z jeziki, ki so nekoč bili, smo jih uporabljali, pa jih danes ni več, ali pa so na smetišču slovanskih jezikov.
Kako močna je bila Hribarjeva povezava s slovanskim svetom, dokazuje tudi njegova zbirka knjig, ki je bila osnova za začetek slovanske knjižnice v Ljubljani. Zato ni nenavadno, da bo cikel prihajajočih dogodkov, ki bodo izpeljani v Vili Zlatici, povezan prav s knjigami, natančneje romani.
Seveda moram tukaj še upomniti, da se ta prva razstava navezuje na zbirko 100 slovanskih romanov, 108 avtorjev iz 9 držav, ki govorijo o 9 različnih slovanskih jezikov, ki se bo predstavila na tej prvi občasni razstavi in se nadaljevala v aktivnosti povabil različnim avtorjem in z različnimi prevodi znotraj slovanskih jezikov, ki jih bomo predstavljali od meseca maja naprej, čez poletje, zato se veselimo druženja, predvsem pa pogovoru ali pa medsebojnega sporozumevanja. Kajti velika razlika od nazadnje slovanske ideje, ker govorimo različne jezike, je naše medsebojno sporazumevanje. In veliko krat nazadnje tudi vprašanje, zakaj uporabljamo tehnični jezik angleški. In tukaj bo verjetno veliko odgovorov na to temo lahko v naših programih aktivnosti čez poletje.
Odprtje Vile Zlatice je predvideno za 8. maj. Prvi obiskovalci pa si bodo, če le ne bo prišlo do poslabšanja epidemičnih razmer, notranjo zgradbe in pripadajoči vrt lahko ogledali od dneva zmage dalje.
Drugi jutranji, verjetno najbližji lokalni Britov, je pripravil Žiga.
Je po moje da...
Sej bo, sej bo. Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kjer je na brit, čuj, kjer je te tak na brit, čujte, kak je to ti na brit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti na brit, na brit je off, ne?
Malijsko sodišče opustilo pregon vodje državnega udara Amaduja Sanoga. Slovenija začasno ustavila cepljenje za AstraZeneca. Nova kandidatka za viceguvernerko Tina Žumer. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec prestala interpelacijo. Sodišče v malijski prestolnici Bamako je opustilo pregon Amadusa Sanoga, nekdanjega stotnika in vodje državnega udara iz leta 2012. Pregon je opustilo tudi v postopkih proti 15 drugim obtožencem na podlagi zakonodaje sprejete leta 2019, ki omogoča amnestijo ali pomilostitev v primerih določenih kaznivih dejanj zagrešenih v času državnega udara iz omenjenega leta. Sanogo je sodeloval pri vojaškem udaru, ki je pred 9 leti strmoglavil predsednika Amaduja Toumanija Tureja. Vojaška vladna struktura pod njegovim vodstvom je bila ob pritisku mednarodne skupnosti ter hitri izgubi ozemelj, ki so jih zavzeli uporniški Tuaregi na severu države, kratkega roka in je odstopila v manj kot mesecu dni od prevzema oblasti. Sanogo je zaradi obtožb, da je odgovoren za uboje 21 rdečih baretk pripadnikov elitnih vojaških odredov, v priporu preživel 6 let. Sojenje se je začelo leta 2016, a je napredovalo počasi. Lani je sodišče nato odredilo njegov začasni izpust. Maliju trenutno vlada začasna, prehodna vlada, ki jo je po odstavitvi predsednika Ibrahima Bubakareja Keitaja nastavila vojska po zadnjem v državnem udaru avgusta lani. Slovenija je začasno ustavila cepljenje za AstraZeneca. S tem je sledila odločitvam več evropskih držav, med drugim Nemčije, Francije in Italije, da preventivno prekinejo cepljenje s cepivom tega britansko-švedskega podjetja. Minister za zdravje Janez Poklukar je sporočil, da bo cepljenje v Sloveniji ustavljeno do dokončne odločitve Evropske agencije za zdravila, ki naj bi bila predvidoma sprejeta v četrtek. Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču poslal predlog za imenovanje Tine Žumer na funkcijo viceguvernerke Banke Slovenije. Kandidatka se bo javnosti v predsedniški palači predstavila danes. Kot so sporočili iz predsednikovega urada, Žumer izpopolnjuje strokovne kriterije, iz dosedanjih neformalnih pogovorov z vodji poslanskih skupin pa je mogoče sklepati, da uživa potrebno podporo vseh poslancev za izvolitev, to je 46 glasov. Če bo Žumer izvoljena, bo v svetu Slovenske centralne banke nasledila Marka Bošnjaka, ki je iz osebnih razlogov povezanih z neplačilom davka pri oddaji stanovanja odstopil maja lani. Gre za drugi poskus imenovanja viceguvernerke, potem ko sta Arjani Brezigar-Masten na tajnem glasovanju oktobra lani zmanjkala 2 glasova. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ponoči uspešno prestala interpelacijo v državnem zboru. Za njeno razrešitev je glasovalo 38 poslancev, proti jih je bilo 42. Prvi jutrni Britov je pripravil Žiga.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.